Καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Μιχαηλίδη.
Καλή σας μέρα, καλημέρα από τη Χίο.
Γεια σας κύριε Μιχαηλίδη.
Και χθες βρισκόσασταν, να υποθέσω, εκεί και θα μας δώσετε έτσι την εικόνα που είχατε από την σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Λέσβου και της Χίου.
Ναι. Κοιτάξτε, όσον αφορά στο νησί μας, απλά ήταν ιδιαίτερα αισθητή βέβαια η σεισμική δόνηση, είχε μεγάλη διάρκεια και αρκετή ένταση. Επίσης οι μετασεισμικές, οι οποίες ήταν βέβαια πολύ χαμηλότερης έντασης, δεν δημιουργήθηκαν ζητήματα στο νησί, ενδεχομένως κάποιες μικρές φθορές τυχοποιία παλιών οικημάτων, τα οποία όμως δεν δημιούργησαν απολύτως κανένα πρόβλημα και η ζωή κυλάει με τους φυσιολογικούς ρυθμούς της στο νησί μας.
Ωστόσο μπήκε και ένα πρόβλημα, ένα θέμα, κύριε Μιχαηλίδη, μετά τον σεισμό αυτόν, για την αντισεισμική θωράκιση των κτηρίων σε αυτά τα νησιά.
Και σε κάποιους οικισμούς ειδικά, έτσι, ναι, που είναι παλιοί, είδαμε δηλαδή τις καταστροφές που προκλήθηκαν στη Βρύσα, ναι, σε ένα χωριό.
Που θύμιζαν την Λάκουιλα της Ιταλίας, όπως, ναι, μας είπε και ο κύριος, ναι, Κορδίλης πριν από λίγο.
Και... Κοιτάξτε να δείτε, ναι, στα νησιά μας, και μπορώ να σας το πω αυτό έτσι με την ευκρίνεια την οποία μπορώ να έχω για το νησί μας στοιχείο. Υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν πάρα πολλά παλιά οικίματα. Και οικίματα τα οποία βέβαια δεν έχουν δομηθεί με κανένα αντισεισμικό κανονισμό. Παραδοσιακοί οικισμοί, οι οποίοι έχουν καταπονηθεί και κατά τη διάρκεια του χρόνου, αλλά και από προσθήκες ή αφαιρέσεις οι οποίες έχουν γίνει στους φέροντες οργανισμούς των κτηρίων αυτών. Και επομένως υπάρχει μια μεγάλη επισφάλεια, κυρίως σας λέω, σε παλιές οικοδομές.
Ναι, ναι.
Και κάποια
σπίτια, έτσι. Νομίζω ότι οι νεότερες, εικόνα που έχω τουλάχιστον, είναι ότι οι νεότερες οικοδομές, οι οποίες χτίζονται βάσει του αντισεισμικού νόμου, όπως ξέρετε, ναι, ναι, είναι θωρακισμένες και έχουν δείξει, νομίζω, μια πολύ καλή επάρκεια σε καταπονήσεις.
Δεκαετίας, δεκαπενταετίας, ακόμα
ακριβώς,
και 20ετίας.
Ναι. Παλαιός οικισμός, καταλαβαίνετε τώρα, ναι, ναι, μιλάμε εδώ στοιχείο, ας πούμε, έχουμε οικισμούς οι οποίοι είναι μεσαιωνικοί οικισμοί.
Σωστά, σωστά.
Οι οποίοι οπωσδήποτε, βέβαια, για την εποχή που έχουν κατασκευαστεί, έχουν κατασκευαστεί με εξαιρετική επάρκεια, αλλά με την πάροδο του χρόνου έχουν καταπονηθεί πάρα πολύ.
Φθορές έχουν, βέβαια.
Και από το χρόνο, αλλά και την ανθρώπινη παρέμβαση. Πάντως... Και καταλαβαίνετε ότι τα όρια αυτά έχουν οπωσδήποτε έχουν μετατεθεί έτσι, έχουν επιδεινωθεί.
Είναι πάντως σημαντικό, ίσως με αφορμή αυτό τον χθεσινό σεισμό, να δει και το Αιγαίο. Μια έτσι άλλη, να διαμορφώσει μια άλλη κουλτούρα της σεισμική που έχει εμπεδωθεί, ας πούμε, στο Ιόνιο, στην Κεφαλονιά, στην Λευκάδα, στη Ζάκυνθο, όπου μέσα στα χρόνια, τέλος πάντων, μπήκαν όλοι. Εκεί βέβαια είναι πολύ πιο σεισμογενής η περιοχή. Είμαστε όμως και στην αρχή του καλοκαιριού, για να κλείσουμε έτσι την εικόνα από το όμορφο νησί σας. Έχει φτάσει κόσμος, υπάρχει έτσι τουριστική κίνηση.
Η εικόνα που έχουμε είναι, θα έλεγα, σε ένα επίπεδο επάρκειας, σχετικής επάρκειας. Αναμένουμε βέβαια να ενδυναμωθεί έτσι αυτή η κίνηση που διαφαίνεται τουλάχιστον προς το νησί μας. Έχουν γίνει οι πρώτες πτήσεις charters, τα οποία, όπως ξέρετε, είναι ένας δείκτης επισκεψιμότητας του νησιού. Μετά τις εξετάσεις αναμένουμε και τον εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός, κυρίως για το νησί μας, χιώτες δηλαδή της διασποράς οι οποίοι έρχονται για το καλοκαίρι εδώ. Έχουμε την προσέλευση των πολιτών της γείτονος χώρας. Θα πρέπει να σας πω ότι, όπως μας ενημέρωσε η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος, της Σμύρνης, ναι, πριν από λίγες μέρες, έχουν αυξηθεί κατά 25% τα αιτήματα βίζας προς τα νησιά μας.
Μάλιστα.
Και αυτό αποτελεί οπωσδήποτε ένα ενθαρρυντικό παράγοντα. Βεβαίως θα πρέπει να πω ότι η κατάσταση δεν είναι ρόδινη, να το πούμε έτσι απλά. Θέλει προσπάθεια, και θέλει προσπάθεια από όλους, και από την πολιτεία και από τους
φορείς τους τοπικούς.
Φορείς εδώ τους τοπικούς, που καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είναι μια διαρκής και η προσπάθεια να τονώσουμε το κλίμα αυτό της προσέλκυσης τουριστών προς το νησί.
Προφανώς. Κύριε Μιχαηλίδη, τώρα να περάσουμε λίγο στα της διαπραγμάτευσης. Είχαμε τη χθεσινή επίσκεψη εδώ στη χώρα του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών, ναι, του κυρίου Λεμέρ, ο οποίος κόμισε ουσιαστικά αυτή την πρόταση για σύνδεση της ελάφρυνσης του χρέους με την ανάπτυξη. Καταρχήν, φαντάζομαι η ελληνική πλευρά την βλέπει θετικά αυτή την πρόταση, αν και από ό,τι φαίνεται η Γερμανία και ο κύριος Σόιμπλε δεν συμμερίζονται τα όσα είπε ο κύριος Λεμέρ.
Κοιτάξτε, ο κύριος Λεμέρ νομίζω ότι είναι απόλυτα, βρίσκεται σε απόλυτη συνέχεια και συνέπεια προς την γενικότερη
στάση της Γαλλίας,
πολιτική στήριξης της Γαλλίας προς τη χώρα μας. Στήριξης βέβαια η οποία έχει όρια, αντοχές και προϋποθέσεις. Αλλά οπωσδήποτε είναι πρόσδεκτη μέσα σε αυτό το κλίμα. Να σας θυμίσω λίγο ότι πριν από μερικά χρόνια, πολύ λίγα χρόνια, το κλίμα ήταν απόλυτα δυσμενές σε βάρος της Ελλάδας και δεν υπήρχε στην ουσία κανένας ο οποίος να στηρίζει με τον τρόπο του έστω τη θέση της Ελλάδος. Mm-hmm. Επομένως είναι προφανώς καλοδεχούμενη και αυτή η πρόταση του κ. Λεμέρ.
Μας ικανοποιεί αυτή η πρόταση, δηλαδή αν τεθεί και αν περάσει θα μας ικανοποιήσει?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, η συνεισφορά του καθενός είναι αθρηστική. Θέλω να πω δηλαδή ότι οπωσδήποτε μια τέτοια συνεισφορά είναι καλοδεχούμενη και οπωσδήποτε θα πρέπει να την εκτιμήσουμε απόλυτα θετικά. Δεν αρκεί βέβαια μόνο αυτό, διότι αυτό είναι μια πρόταση, την οποία διατύπωσε η γαλλική πλευρά. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα υιοθετηθεί, mm-hmm, και δεύτερον σε τι βαθμό και με τι προϋποθέσεις. Όμως το ότι πέφτει στο τραπέζι νομίζω ότι είναι κάτι θετικό και έτσι θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, mm-hmm, σχετικά με τη στάση του κ. Σόιμπλε. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον απεκδηθεί από τους ρόλους τους οποίους θα έπρεπε να παίζει η Κομισιόν, το Ευρωκοινοβούλιο και εκφράζεται αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο ζήτημα δυστυχώς σε επίπεδο μόνο των Υπουργών Οικονομικών και με πριτανεύοντα κυρίαρχο ρόλο των Υπουργών Οικονομικών της Γερμανίας. Νομίζω ότι αυτή η όλη στάση και η όλη τακτική είναι σε βάρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου, mm-hmm, είναι σε βάρος της ίδιας υπόστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία νομίζω ότι βαθύτατα στην ουσία υπονομεύει η στάση αυτή. Και όσον αφορά την στάση του κ. Σόιμπλε αυτή καθ' αυτή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η στάση του αυτή θα πρέπει να την ερμηνεύσουμε το γεγονός ότι έχει στραμμένα τα βλέμματα κυρίως προς τις εσωτερικές, στο εσωτερικό μέτωπο, κυρίως προς τις εκλογές που έρχονται και λιγότερο για το τι σημαίνουν αυτές οι προτάσεις και αυτές οι επιλογές για το μέλλον της χώρας μας και βεβαίως για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή ως δεδομένα είναι ότι μεθαύριο θα κλείσει η αξιολόγηση και θα εκταμιευθεί η δόση, η οποία λέγαμε και στην αρχή ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερη από αυτή που ακούμε.
Ναι, ναι.
Όμως, όσον αφορά στην ρύθμιση για το χρέος, δεν βλέπουμε σημαντικές έτσι διαφοροποιήσεις από την πρόταση της 22ης Μαΐου. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Μιχαηλίδη, τι θα πράξει η κυβέρνηση, αν δηλαδή μείνουν οι θεσμοί σε αυτό?
Να προσθέσω ότι υπάρχει και η προηγούμενη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι το θέμα, αν δεν επιτευχθεί η συμφωνία
για τη Σύνοδο Κορυφής,
σύμφωνα με τα όσα έχει δεσμευτεί οι δανειστές, θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής. Και κάποιοι συνάδελφοί σας και στελέχη του κυβερνητικού κόμματος που έχουν μιλήσει ίσως και για την ανάγκη ρήξης.
Κοιτάξτε να δείτε, η τακτική της ελληνικής κυβέρνησης είναι αυτή ακριβώς την οποία εκθέσατε, ότι θα πρέπει οποιοδήποτε διακανονισμός να συνδέεται άμεσα και για το ζήτημα του χρέους. Αυτή η απροθυμία που υπάρχει αυτή τη στιγμή να ανοίξει το ζήτημα του χρέους οπωσδήποτε είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό δεδομένο. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι εάν δεν υπάρξει ρητή διατύπωση ή δέσμευση, εν πάση περιπτώσει, για το χρέος, ότι δεν θα πρέπει να την αποδεχτούμε την οποιαδήποτε λύση. Αυτή βέβαια είναι μια προσωπική άποψη, την οποία υπογραμμίζω ότι είναι μια απόλυτα δική μου εκτίμηση. Δεν ξέρω αν αυτή γίνεται, αν τη συνερίζονται και άλλοι συναδελφοί μου. Αλλά νομίζω ότι εάν αποσυνδεθούν αυτά τα δύο ζητήματα, αποδυναμώνει πάρα πολύ τη θέση μας και κυρίως τις δεσμεύσεις οι οποίες έχουμε αναλάβει απέναντι στο ζήτημα που λέγεται διαπραγμάτευση.
Μάλιστα. Το να μην δεχτούμε βέβαια αυτή την πρόταση μπορεί να οδηγήσει και στη ρήξη που λέγαμε πριν. Μπορεί δηλαδή το...
Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι προσωπικά είμαι άνθρωπος πάντα της συνεννόησης και, και της συγκαταβατικότητας, τα οποία βέβαια πρέπει να έχουν ένα όριο. Πιστεύω ότι τελικά δεν θα φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ανοιχτά όλα τα δεδομένα και ως διαπραγματευτική τακτική νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλα τα ενδεχόμενα.
Τώρα βέβαια το επόμενο ερώτημα που έρχεται αυθόρμητα, κύριε Μιχαηλίδη, είναι ότι σε περίπτωση που έχουμε μια, όχι τέλος πάντων αυτό που περιμένουμε στο Eurogroup το μεθαυριανό, υπάρχουν τα επόμενα βήματα στις σκέψεις σας όπως το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών ή ακόμα και αυτό που λέει η αντιπολίτευση ότι μπορεί να δραπετεύσει η κυβέρνηση μέσω των εκλογών, το δραπετεύσει το βάζο
των εκλογών? Όνειρα θερινής νυχτός για αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω με απόλυτη συνέστηση αυτού του που σας λέω, είναι ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δραπετεύσει. Δεν δραπέτευσε, όπως ξέρετε, σε πολύ δυσμενέστερες συνθήκες που θα μπορούσε να έχει γίνει σε εισαγωγικά ήρωας της μιας μέρας και επομένως αυτό το έχει αποδείξει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δραπετεύσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει την νομιμοποίηση αυτή τη στιγμή να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση με όρους έντιμους και έτσι απόλυτα συμβατούς με την πραγματικότητα, χωρίς να υποστείλει σοβαρά κοινωνικά πρόσημα τα οποία οφείλει να θέσει και για τα οποία οφείλει να συνεχίσει να μάχεται και στο μέλλον. Δεν δραπετεύει η κυβέρνηση, γι' αυτό να είστε σίγουροι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε ακόμα δρόμο και νομίζω ότι τα πράγματα τελικά θα έχουν μια καλή κατάληξη.